tulki bolasi. Assalomu alaykum jajji do'stlarim. Bugun ham odatimga ko'ra siz uchun ajoyib ertak hozirlab qo'yganman. Demak, yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, diqqat qiling. Qadim o'tgan zamonda uzoq bir mamlakatda yashagan qirolning 3 ta o'g'li bo'lgan ekan. Ular voyaga yetgach, taxt vorisini tanlash vaqti kelibdi. Ana shunda qirol o'g'illarini yoniga chaqirib, shunday debdi:
"Qani, mard o'g'lonlarim, safarga otlaning. Kim menga oq qarg'a, sehrli ot va go'zal qizni keltirsa, taxt o'shanga nasib qiladi."
O'g'illar darhol yo'lga otlanishibdi. Yo'l yurib, yo'l yursalar ham mo'l yurib, yo'l ikkiga ayrilgan joyga yetib kelishibdi. Ikki katta o'g'il birga ketishga, kichik o'g'il esa yo'lni yolg'iz o'zi davom ettirishga qaror qilishibdi. Kenjatoy yo'lda ketayotib, o'rmon yonida bir tulki bolasini uchratibdi. U shahzodani ko'rishi bilan tilga kiribdi.
"Hay, yigitcha, qayerga ketyapsan?"
"Otam, dunyoda tengi yo'q 3 ta antiqa narsa keltirishimni tayinlagan. Shularni izlab ketyapman."
"Menga yoqib qolding, yigitcha. Agar rozi bo'lsang, senga o'sha narsalarni qo'lga kiritishda yordam beraman."
Yigitcha uning taklifiga rozi bo'lgach, ikkalasi yo'lni birgalikda davom ettirishibdi. Yurib-yurib, qator turgan uylarning ro'parasidan chiqib qolishibdi. Ana shunda tulkicha shahzodaga qarab shunday debdi:
"Sen qidirayotgan dunyodagi eng antiqa mo'jizalardan biri, oq qarg'a shu uylarning birida yashaydi."
Shahzoda uning maslahati bilan uyga kirib, tunash uchun joy so'rabdi. Ertasi tongda esa uy egalaridan oq qarg'ani sotishlarini so'rabdi. Mezbonlar unga shunday javob berishibdi:
"Oq qarg'a sotilmaydi, ammo bizga sehrli otni keltirsang, oq qarg'ani unga almashganimiz bo'lsin."
Shahzoda quruq qo'l bilan ortiga qaytibdi. Qarasa, qishloqdan chiqishda uni tulki bolasi kutib turgan ekan. U shahzodadan nima gapligini so'rab bilgach, shunday debdi:
"Kuyunma. Oq qarg'a qo'limda deb sanayver. Sehrli otga ega bo'lish uchun menga quloq solishing kerak bo'ladi."
Ular yana yo'lga tushibdi. Bir necha kun yurishgach, yana bir qishloqqa yetib kelishibdi. Ana shunda tulki yigitga qarab shunday debdi:
"Sehrli otni mana shu yerdan topasan."
Tulki yana qishloq chetida qolibdi. Shahzoda esa uylarning biriga kirib, tunash uchun ulardan ruxsat so'rabdi. Ertasi kuni yigit mezbondan sehrli otni sotishlarini so'rabdi. Uyning egasi bu taklifga bir shart bilan rozi bo'libdi:
"Otni senga sotganim bo'lsin, ammo evaziga go'zallikda tengi yo'q sohibjamol qizni keltirasan. Shundagina sehrli otni senga beraman."
Shahzoda shartga rozi bo'libdi va tulki bolasining yoniga kelib, bor gapni unga aytib beribdi.
Ikkinchi mo'jiza ham qo'limda deyaver, yigitcha. Ammo uchinchisini qo'lga kiritish juda qiyin bo'ladi. Ehtiyot bo'l.
Ular yana yo'lda davom etib, bir necha kundan so'ng qalin o'rmonda joylashgan katta saroy qarshisidan chiqishibdi. Shunda tulki bolasi unga qarab shunday debdi.
Men 3 kundan so'ng quyosh botganda qaytaman. Mana shu yer go'zal qizning makoni. U sehrli maxluqni allalab o'tiradi. 3-chi kun tunda uni o'g'irlaysan. Hozir esa yaqin oradagi biron bir uydan tunashga joy top. Vaqt bo'lganida qaytasan.
3 kundan so'ng ikkisi yana uchrashibdi. Tulki bolasi saroy darvozasi kalitini qo'lga kiritganini aytib, uni shahzodaga beribdi-da, shahzodaga qarab shunday deb tayinlabdi.
Yarim tunda kalit bilan eshikni ochasan. Imkon qadar ovoz chiqarmay qadam tashla. Tongda yana ko'rishamiz.
Tulkicha shularni aytib, ko'zdan g'oyib bo'libdi. Shahzoda betoqatlik bilan tun kirishini kuta boshlabdi. Yarim tun bo'lishi bilan yigit eshikka asta-sekin yaqinlashib, uni kalit bilan ochibdi. So'ng oyoq kiyimini yechib, xonaga kirib qarasa, u yerda go'zal qizning tizzasiga bosh qo'ygancha sehrli maxluq uxlab yotgan emish. Shahzoda uni o'ta ehtiyotkorlik bilan to'shakka yotqizibdi-da, qizni yetaklaganicha ovoz chiqarmay eshikdan chiqib, uni kalit bilan qulflabdi. Ikkalasi tun bo'yi o'rmon kezib, tongda tulki bolasi bilan uchrashibdi.
Barakalla. Bu ishni uddalading. Bir necha kundan so'ng sehrli otni olgani boramiz.
Ammo shahzoda qizni sehrli otga almashtirishni istamabdi. Tulkicha esa uni yupatishga kirishibdi.
Xavotir olma. Uy egalaridan sehrli otni oldi. Uni egarlab min. Ketish oldidan esa go'zal qiz bilan xayrlashishga ruxsat so'ra. U senga qo'lini cho'zishi bilan uni egarga o'tkazib, otni yeldek choptirib ketaver. Qarabsanki, ot ham, qiz ham seniki bo'ladi.
Shahzoda hammasini tulki bolasi aytgandek qilibdi. Yigit qarg'a yashaydigan manzil tomon ot choptirib ketayotsa, yo'lidan yana o'sha tulkicha chiqibdi.
Omading keldi, shahzoda. Endi meni diqqat bilan tingla. Oq qarg'ani olib ketishdan avval qafas va och qolmasliging uchun yegulik so'ra. Egalari don olib kelgani ketishlari bilan qafasni olib juftakni rostlaysan.
Shahzoda yana tulkining aytganiga kirib, oq qarg'ani osongina qo'lga kiritibdi. Shundan so'ng kenji o'g'il, go'zal qiz, sehrli ot va oq qarg'ani olib uyiga qaytishga ahd qilibdi. Ketayotib yo'lida yana tulki bolasini uchratibdi.
menga quloq sol, shahzoda. Yo'lingdan bir shahar chiqadi. Unda mirshablar, mahbuslarni qo'riqlaydigan tepalik bor. O'sha asrlarning orasida akalaring ham bor. Ularning oldidan o'tayotib, nima bo'lgan taqdirda ham biron nima dema. Bo'lmasa boshingga kulfat tushadi.
Shahzoda shunday qilishga so'z berib, yo'lida davom etibdi. Shaharga yetib borib, tepalikka chiqsa, mirshablar ikki mahbusni boshlab kelayotgan ekan. Shunda shahzoda akalarini tanib qolibdi va tulkining so'zlarini unutib, mirshablarni to'xtatibdi.
Hoy mirshablar, to'xtanglar. Bu mahbuslarni ozod qilish mumkinmi? Qancha pul to'lash kerak?
Shu bilan kichik shahzoda akalarini asirlikdan ozod qilibdi. Endi yo'lni uchovlon davom ettirishibdi. Ammo yarim yo'lga yetmay, akalarining niyati buzilib, hamma narsaga o'zlari ega bo'lishga qaror qilishibdi. Ular bir joyga yetganda maslahatni pishirib, bir to'xtamga kelishibdi.
Biz turganda otamizning oldiga hamma narsani ukamiz olib borishi yaxshi emas. Kel, uni quduqqa tashlaymiz-da, ajoyibotlarni o'zimiz bilan olib ketamiz. Xo'sh,
akalar shu yaqin atrofdagi quduqqa ukani tashlab, ikkalasi uyga mo'jizalar bilan qaytib ketishibdi. Shahzoda esa quduq tubida qolaveribdi. Ko'p o'tmay quduq tepasida tulki bolasi ko'rinibdi.
Sen gapimga quloq solmaganing uchun shu kuyga tushding. Ammo na iloj. Bo'lar ish bo'ldi. Bu yerdan chiqish juda qiyin. Shunday bo'lsa-da, senga yordam berishga harakat qilib ko'raman.
Tulki bolasi shahzodaga har kuni ovqat tashib boshlabdi. Shu tarzda oradan bir necha kun o'tibdi. Kunlarning birida tulki bolasi shahzodaga qarab shunday debdi.
Men seni qutqarishga harakat qilaman. Faqat avval daladan kiyim keltiray.
Tulki bolasi kiyimni keltirib shahzoda o'tirgan quduqqa tashlabdi. Shahzoda kiyimni kiyib, tulkichadan so'rabdi.
Meni qanday qilib chiqarib olmoqchisan? Axir senda na arqon, na narvon bo'lmasa.
Bundan xavotirlanma. Men quduqqa dumimni tushiraman. Sen uni mahkam ushlab, tepaga tirmashib chiqishga harakat qil.
Shahzoda bir sakrab, tulkining dumini ushlab olibdi. Tulki bolasi esa kuchining boricha uni yuqoriga torta boshlabdi. Torta, oxiri shahzodani tortib chiqaribdi.
Mana, yana omading keldi, yigitcha. Sen quduqda bir yilu bir kun o'tirding. Bu gal menga quloq solsang, hammasini to'g'irlash mumkin bo'ladi. Buloqqa borib, yuzingni yuvib ol. Qishloqda bugun bayram. Bu ahvolda borsang, seni daydi deb qamab qo'yishadi. Qishloqqa kirishing bilan biror ish topib, uzoq yo'lga pul to'pla.
Shahzoda darhol buloqqa borib, yuz qo'lini yuvib, qishloqqa qarab yo'l olibdi. U yerda ish topib, uzoq vaqt mehnat qilibdi. Yetarli mablag'ni to'plagach, ota uyiga ravona bo'libdi. Saroyga yaqinlashganida qarshisidan yana tulki bolasi chiqibdi.
o'zingni tanitmay, otangnikida tunab qolishga ruxsat so'ra. Oq qarg'a kasalga chalinib, o'layotgani haqida shikoyat qilishgach, ularga o'zingni tabib deb tanishtir. Uni tuzata olishingni ayt.
Shahzoda hammasini tulkichi aytganidek qilibdi. Unga oq qarg'ani ko'rsatishlari bilan u qushni qo'liga olib, uni silay boshlabdi. Shu zahoti oq qarg'a ko'zlarini ochibdi.
Unga don bering.
Don keltirishlari bilan qarg'a undan cho'qib kuchga to'libdi. Shahzodani esa qasr ichiga kiritishibdi. Tunda uning yoniga yana tulki bolasi kelib, unga shunday deb tayinlabdi.
Endi sehrli otni tuzatishingga to'g'ri keladi. U ham xasta.
Ertasiga shahzodadan otni ham ko'rib qo'yishni so'rashibdi.
Sehrli ot ham xasta, o'lib qolishi mumkin. Uni ham bir ko'rib bering.
Shahzoda otxonaga kirsa, ot yerga cho'zilib, bazo'r nafas olayotgan emish. Ana shunda shahzoda uning yolini silab, otga qarab shunday debdi.
Qani, turchi do'stim, men keldim.
Ot shu zahoti oyoqqa turibdi.
Unga yem beringlar. Ot soppasoq.
Otboqarlar hayron qolib, bu haqda darhol qirolga xabar berishibdi. Buni eshitgan qirol juda xursand bo'lib, shahzodani huzuriga chaqirib, izzat ikrom ko'rsatibdi. Tunda kichik shahzodaning oldiga yana tulki bolasi kelib, shunday debdi.
Ertaga ular kimligingni bilishlari kerak. Senga go'zal qizning tobi yo'qligi, hech bir tabib uni davolay olmayotganidan arz qilishadi. Sen uni davolashingni ayt.
Ertasi kuni xizmatkorlar shahzodaga to'ng'ich shahzodaning qallig'i, go'zal qizning betobligi va shu bois to'y qoldirilayotganini aytishibdi.
Uni ko'rsam bo'ladimi?
Xizmatkorlar bu haqda qirolga xabar berishibdi. Bu gapni eshitgan qirol xavotirga tushibdi. Axir go'zallikda tengi yo'q, sohib jamol qiz bu daydini ko'rib, shu zahoti xushdan ketishi aniq. Ana shunda to'ng'ich o'g'il otasiga qarab shunday debdi.
Uni yuvib, tarab mening kiyimlarimni kiydirishsin.
Qirolning buyrug'i bilan xizmatkorlar shahzodani yuvib, tarab, toza kiyim kiydirishib, go'zal qizning xonasiga boshlab borishibdi. Uni ko'rgan shahzoda qizga qarab shunday debdi.
Sizga nima bo'ldi? Sizning yoshingizda qayg'uga cho'mmasdan hayotdan zavqlanib yashash kerak.
Tanish ovozni eshitgan qiz ko'zini ochib, qarshisida turgan shahzodani ko'rib quvonganicha debdi.
Bu o'sha. Meni maxluqning qo'lidan shu yigit qutqargan. Akalari bo'lsa uni quduqqa tashlab ketishgan edi.
Shunda qirol ham kenji o'g'lini tanibdi. Bor gapdan xabar topgach, bemehr va yolg'onchi o'g'illarini saroydan haydab yuborib, kenjatoyini esa go'zal qizga uylantirib qo'yibdi. To'y butun qirollik bo'ylab 8 kecha kunduz davom etdi. Hamma mazza qilib, o'ynab, kulib, yeb, ichibdi. To'ydan so'ng qirol kenja shahzodani taxtga chiqaribdi. U saltanatni go'zal rafiqasi bilan birga uzoq yillar davomida odillik bilan boshqaribdi. Mana shu yerda bugungi ertagim ham poyoniga yetdi. Halollik hamisha hamrohingiz bo'lsin deb buguncha sizlar bilan xayrlashaman. Sog' omon bo'linglar.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.